Hei, Vibeke her, og du hører på Namaste. Dagens gjest en av Norges mest erfarne ashtanga-utøvere, og en lærer med mer enn 25 års fartstid, nemlig Ellen Johannessen. Hennes undervisning basert på en omfattende bakgrunn innen bevegelse, først som profesjonell danser, og siden som avansert ashtanga-utøver. Ellen dypt engasjert i østlig filosofi, har bodd mange år i Nepal, og har en mastergrad i Buddhist Studies og Himalayan Languages. Jeg har hatt Ellen på lista mi over yoga-personer som jeg har hatt lyst til å prate med i lang tid, og endelig har jeg fått henne i studio. Velkommen, Ellen.
Tusen takk.
Du kommer mer eller mindre rett fra Nepal, du?
Ja, det vel en uke siden jeg kom igjen nå.
Ja? Mm-hmm. Hva har du gjort der?
Jeg har tatt med folk på tur.
Ja.
Vi hadde en 16 dagers tur, så vi var en tur og gikk opp i fjellene, ganske høyt. Og så var vi på yoga-retreat etterpå. Så det på en måte min nye greie,
ja.
Å ta med folk, til Nepal og vise dem den fantastiske kulturen og folket og livsstilen, og også yogaen som finnes i Nepal. Det på en måte en tur tilbake, kan vi si, til yogaens røtter.
Mm.
Så jeg bruker jo min kjennskap og min kunnskap om yoga fra Himalaya-området og fletter det på en måte inn i en sånn tur da.
Ja, det høres helt fantastisk ut.
Ja, det helt fantastisk. Du får bli med en gang.
Ja. Jeg har faktisk ikke vært i Nepal, så det skal jeg sette på lista mi. Men du har jo bodd mange år i Nepal, Ellen.
Ja, det ble sånn. Jeg hadde jo tenkt å bo ett år i Nepal. Jeg hadde lyst til å lære meg tibetansk språk.
Ja.
Så jeg tok et årsstudium som tolk i tibetansk. Litt kjennskap til språket, og jeg fant jo fort ut at jeg måtte jo lære meg hva i all verden det var jeg skulle tolke, men jeg skulle tolke for tibetanske lamar. Så da ble det en bachelorgrad i det som heter Buddhist Studies og språk fra Himalaya-området. Og så likte jeg meg såpass godt at noen overtalte meg til å ta en mastergrad, så da ble det enda flere år med studier i oversettelse og tolkning da, av gamle tibetanske tekster og oversettelse til engelsk. Så jeg har på en måte studert både den muntlige og den skriftlige oversettelsestradisjonen og tatt et dypdykk inn i buddhistisk filosofi og tenkning.
Ja, men hadde du da vært i India først, for at på det tidspunktet her så drev du med yoga, eller
ja,
hvordan startet
ja,
du?
Det kom jo fra, det begynte jo med India og hele liksom den fascinasjonen for indisk og østlig, la oss kalle det østlig filosofi da, for det buddhismen også oppstod jo i India. Så hele den fascinasjonen begynte jo med at jeg var i Mysore, og det var egentlig det som gjorde mest inntrykk på meg, det var i Mysore første gang i 97. Det var å bli introdusert til Patanjali Yoga Sutras og gjøre pranayama med en brahmin, liksom. Det var stas. Ved senere besøk så kom jeg jo i kontakt med den buddhistiske kulturen som finnes også nærme Mysore. Det jo en stor tibetansk bosetting, ikke langt fra Mysore, så jeg var på besøk der, ble introdusert for lærere og lamaer der, og også praktiserende buddhister, så det fascinerte meg veldig. Og det endte jo med at jeg bosatte meg faktisk i et tibetansk, så dette her var jo eksiltibetanere som bodde i India, så jeg bosatte meg mer eller mindre i et kloster i 3 år,
oi.
Og var litt frem og tilbake fra Norge og liksom hoppet inn og forsøkte å forstå noe av tradisjonen og lære meg språket, så det var inngangen. Og så skjønte jeg over tid at jeg måtte ha litt mer strukturert undervisning, så da begynte jeg på ved Kathmandu Universitet, hvor de hadde et veldig bra, for ikke si kanskje verdens beste opplegg i tibetansk språk, hvor du kan studere bare buddhistisk filosofi, og ikke, du behøver ikke å gjøre liksom, religious studies, du kan konsentrere deg bare om buddhisme, så da ble det det.
Hvordan var det å bo i kloster?
Det var veldig fint, og jeg veldig glad for det på mange måter. Jeg glad for den erfaringen. Og det var jo noe som alltid hadde fascinert meg. Det var det som, det, jeg vil ikke si det asketiske, men kanskje det som heter renunciate-livet da. Som man sier, som man sier på engelsk.
Hva betyr det?
Ja, det betyr jo å gi avkall på visse ting da. Mm. Og for å konsentrere seg om noe annet. Og man gjør jo det, det er jo typisk ved den buddhistiske tradisjonen at det er en monastisk tradisjon, i motsetning til den hinduistiske eller brahministiske, hvor familien er liksom, hvor man praktiserer innenfor familien, og man er gift og lever et vanlig liv. Mens den tibetanske tradisjonen har alltid vært, innenfor klosterlivet. Så det var fascinerende for meg å bo sammen med så mange mennesker som vil det samme. Mm. De har jo ikke familie, de har jo ikke på en måte en, ja, de har en karriere, kan du si, og gjør studier innenfor klosteret, men de har jo, det er jo et alternativ til det vanlige familie- og karrierelivet som de har valgt, og som det er en tradisjon for. Og det synes jeg var veldig fascinerende. Å bo sammen med, ja, det var jo 5000 munker der, som holdt på med dette her, og det er kanskje mange som lurer på hva de gjør i et kloster, og det man hovedsakelig gjør, det er jo læringsinstitusjoner. Det er jo en enorm tekstlig og kunnskaps- og visdomstradisjon som må holdes ved like. Så det krever jo at en viss gruppe mennesker gjør en innsats og studerer og lærer seg denne kunnskapen og er i stand til å formidle den videre. Så det klosteret som jeg var i, det var jo liksom et sånt, hva skal man si, et veldig viktig senter for kunnskapsformidling som utdannet mange lamaer og scholars som kunne opprettholde tradisjonen og ta med seg kunnskapen hjem og formidle den videre.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hva var det du savnet mest når du var i kloster?
Det var ikke så mye. Det var ikke så mye jeg savnet. Dette her var på landsbygda i India, en liten by som heter Bilakuppe. Av og til så hadde vi jo ikke strøm og vann, så sånne ting kunne man jo savne. I tillegg så blir det jo liksom, det blir veldig sånn rett og galt, så, og jeg har jo liksom bakgrunn, jeg kommer jo fra kunst, ikke sant? Jeg er utdannet danser, så det er noe jeg kan savne av og til, at ja, la ting være litt gærent, la meg gå og se en forestilling som er litt utenom det vanlige, hvor folk er litt gærne og har sitt eget perspektiv på ting, så akkurat den kreativiteten, kunne jeg savne.
Men man kan jo si at du er et kroneksempel på en person som har integrert yoga i livet. Og nå forstår man jo også at du er en person som har integrert mye annet. Hva skal jeg si, når du bor i kloster så er det jo mye med rutiner og det er vel mye faste ting som man gjør. Og for det så har jo det her blitt en 100% livsstil. Og det å ha en fast og dedikert yogapraksis i livet, det det veldig mange som ønsker seg. Jeg får ofte spørsmålet liksom, fascinert over at, hvordan det så etablert hos meg. Da. Men mange, inkludert meg selv, opplever jo innimellom at hverdagen og livet kommer i veien, og det lett å finne på unnskyldninger for å ikke komme seg på matta. Fordi at det krever jo en enorm disiplin, og da har jeg lyst til å si, hva egentlig hemmeligheten?
For meg så var det ikke noe sånn vanskelig overgang. Jeg hadde liksom danset siden jeg var 11-12 år, og det ble mer og mer av det. Så det var en veldig integrert del av livet mitt å gjøre en eller annen praksis, en trening om morgenen, ikke sant? Det var på en måte... Jeg var ikke helt meg selv hvis jeg ikke hadde gjort det. Og det tror jeg har, det har vel med sånn, ja, følelsen av å være seg selv, at det en type som man kaller embodiment, da. Så du må liksom gjøre det for å føle at du helt våken, for at du helt i kroppen, for at du helt til stede. Så for meg var egentlig yogaen bare noe som overtok fra den rutinen. Så det var ikke noe vanskelig i det hele tatt å opprettholde det. Og i tillegg så var jo det et tema i livet mitt, at jeg kanskje ønsket meg den dedikasjonen til noe som jeg følte veldig dypt og sterkt, og ikke så mye tiltrekning til det som kanskje andre tiltrukket av, som det å ha en familie og ha kjærester og ha liksom den type liv. Det var aldri egentlig noe tema for meg. Nei. Av ulike grunner. Det kanskje noe man en sånn tilbøyelighet man født med.
Ja, og der kommer jo liksom de her valgene man tar, da, og det, nå, jeg begynte jo med yoga etter at jeg hadde fått barn, så for meg så på en måte har jeg jo aldri egentlig følt at jeg har hatt det valget med å gå, ta den helt ut, hvis man kan si det sånn, men hva betyr det egentlig å være liksom dedikert, som du sier, den der tilbøyeligheten, det å ønske å tilhøre noe, da? Hva liksom er den her dedikasjonen?
Jeg tror jo at man kjenner det inni seg, at det er noe som gir deg en veldig sterk opplevelse at du på rett sted. Et indre kompass. Noe viktigere enn noe annet. Og man jobber seg dit. Ofte, og så kjenner man at det er distraksjoner som river det i en annen retning, og det det jo alltid. Og selv om man utenfra, kanskje tilsynelatende, så jeg veldig dedikert, men jeg skal ikke si at det ikke liksom distraksjoner som river meg i en annen retning også. Men jeg prøver i alle fall å tvinge meg selv inn i et hjørne hvor jeg ikke kan ta de andre valgene. Og når du har gjort visse valg, så må du bare kjøre løpet ut og kjøre hele veien. Når du ikke har noen annen karriere enn yogaen, så må du bare stå på og gjøre det, og gjøre det beste ut av det. Og jeg tror sånne valg, når man har gjort det, så må man bare kjøre på med det. Og først så var det dansen. Det var ikke noe sånn strategisk lurt valg å bli danser heller. Og så fløt det liksom over i yogaen, så ble det det, og da følte jeg liksom yoga var noe, det var jo ikke så stort da jeg begynte. Så det var også et merkelig valg å ta og satse så mye på det. Men så gikk det jo bra etter hvert. Så ser man at de valgene man har gjort, de åpner jo, og de gir jo også muligheter. Og så vier veien seg ut, og så kommer andre ting, og så kom buddhismen og disse språkstudiene og filosofistudiene inn. Så det flettet seg sammen etter hvert til det som har blitt livet mitt.
Men hva egentlig disiplin for deg, da?
Disiplin, det jo et sånn ord vi kanskje ikke liker så veldig godt i utgangspunktet. Men for meg så handler jo det, som du sier, om valg. Å ta noen valg og avstå fra noe annet. Så disiplin kan man jo se på som, og ja, i denne sammenhengen med yoga, og for meg så betydde det å velge det som virkelig betyr noe. og forholde seg til det og satse alt på det, og så prøve å ikke bry seg så mye om alle de andre tingene. Da. Mm. Disiplin. Innenfor buddhismen så snakker man om ulike typer disiplin, og en ting jeg synes veldig fint, i begynnelsen så disiplin som en rustning. Mm. Den tar du på deg, og den beskytter deg mot å ta de dårlige valgene. Så vi jo alltid, som mennesker så vi jo alltid trukket i mange retninger, og vi veldig trukket mot det som behagelig selvfølgelig. Vi ønsker det som behagelig, og det som lettvint. Men så vet vi at hvis jeg velger det andre, så koster det kanskje litt mer, men så har jeg det så mye, mye bedre. Jeg har det så mye, mye bedre når jeg får praktisert, selv om det kanskje mer behagelig og mer fristende å gjøre noe annet. Så det liksom, det går jo i bølger. Noen ganger så blir det veldig mye av den rustningen, og ikke så mye glede. Mm. Og andre ganger så blir disiplinen mye mer bare at du tar valg, at det ikke koster så mye da.
Ja, og det, jeg har tenkt litt på det, fordi det jo akkurat det du sier, at vi vet at det her gjør oss så godt. I hvert fall mange av oss som har praktisert lenge vet jo hva den praksisen egentlig gjør for kropp og sinn da. Men likevel så har vi jo en tendens til å velge noe annet, som på en måte kanskje litt mer av det destruktive, ikke sant? Det jo, jeg kjenner meg jo veldig godt igjen i det du sier med at jeg blir ikke helt meg selv når jeg ikke får praktisert. Men av og til så har jeg jo perioder hvor jeg da velger noe helt annet, som blir på en måte mye mer sånn destruktivt. Er vi egentlig litt sånn innebygd destruktive? Som du sier, at vi søker det mer behagelige, det som ikke så mye motstand. Hva tenker du om det?
Jeg tror vi bare må vende oss til at den motstanden en del av livet. Mm. Og så finne fram til det som inspirerer oss. Det hjelper å snakke om det, sånn som vi gjør nå. At man ikke tror at man alene om å stå der på matta og grue seg litt, og kanskje ønske at man gjør noe annet. Da. Kanskje lyst på en kopp kaffe til. Og jeg prokrastinerer som bare det. Det kan gå liksom mange runder, spesielt når man praktiserer hjemme, ikke sant? Men at vi vet at det en sånn greie, da. Og det husker jeg at jeg hørte på Richard Freeman, som et av mine idoler, da, som har praktisert veldig, veldig lenge, og en av de første studentene til Patabi Joyce, som sa det liksom at ja, selv etter så mange år, kanskje 20-30 år, så står jeg på matta og tenker for meg selv at kanskje jeg skal gjøre en Surya Namaskar. Ah, man må ikke love seg selv for mye, og så gjør jeg en Surya Namaskar, og så tenker jeg kanskje at jeg skal gjøre en til. Og da gikk det opp for meg at den motstanden, den kommer alltid til å være der. Mm. Man må bare finne seg måter å komme over det. Mm.
Ja, og det jo litt det de sier, at altså, den vanskeligste delen av det jo faktisk bare å rulle ut matta og gå på. Mm.
Men jeg tror det gjelder for andre ting. Altså jeg kjenner det igjen fra liksom kunsten og hvor mange runder man går rundt seg selv før man kommer inn til liksom det man egentlig skal holde på med. Det tror jeg gjelder på veldig mange områder. Det så sterkt å være i det at av en eller annen grunn så unngår vi det. Mm. Og jeg kan ikke si hvorfor. Vi både tiltrekkes og skremmes litt kanskje av den dype, inderlige opplevelsen. Mm.
Men for å liksom konkretisere det litt, da, fordi det jo som du sier, at disiplin blir jo ofte sett på som et veldig negativt ord, og at det blir veldig sånn, nesten mer mot tvang. Men liksom, hvordan kan man etablere disse her gode rutiner da, med for eksempel en yogapraksis?
Men altså, innenfor alle spirituelle praksiser, så de har jo sånne lister, ikke sant, om ting, og det var kanskje noe av det som fascinerte meg med å lese Patanjali Yoga Sutras første gang og studere det, at yes, de har jo en sånn bra oversikt over sinnet, ikke sant, at det finnes hindringer, og det finnes noe annet bak det dagligdagse som vi kan søke. Og bare det å bli klar over det, syntes jeg den gangen var en så stor hjelp. Å skjønne at liksom, sinnet gjør sine greier. Det bare produserer lyster og ting vi blir tiltrukket av, og det det sinnet gjør. Mm. Å forstå sitt eget sinn, men ikke legge så veldig mye I det. Og jeg tror ofte at vi har en sånn, vi overvurderer vår egen liksom, vurderingsevne. At vi har til enhver tid evnen til å vite hva som godt for oss, og hva som gjør oss lykkelige. Akkurat det eksisterer jo på mange nivåer. Ofte så tror vi at hvis jeg bare får akkurat det som sansene mine vil ha nå, det fri. I det ligger frihet, I det ligger valgfrihet. Men det gjør jo ikke det. Det bare en slags avhengighet og en slags distraksjon som verden full av, og som den blir mer og mer full av for hver dag som går. Vårt samfunn, vår verden jo så full av distraksjoner, og kanskje derfor var det en veldig god opplevelse å oppholde seg I et kloster og være mye I sammenhenger, og være sammen med folk som har valgt bort alle de distraksjonene, og har valgt én ting. Mm.
Ja, hva har det liksom lært deg da? Det virker jo som at du har tatt veldig mye av de erfaringene med deg inn I du gjør.
Ja, jeg har lært mye av teknologien innenfor de spirituelle tradisjonene. Og det som jeg snakker mye om I dag, det community. Du ikke alene, sant? Og det en støtte I å ha disse idolene, eller ha folk å se opp til, da. Og vite at det ok, du har et community av andre som praktiserer. Du ikke alene om å oppleve den motstanden. Mm. Og du kan få hjelp til å heve deg over det. Så det jo teknikker man gjør, da. Som du sier, rulle ut matta og liksom gjøre et eller annet som setter deg I stemning, og kanskje tenke på lærerne dine, eller tenke på at du har et mål, at du har en intensjon med praksisen din. Alt det her teknikker som du gjør. Du skal ikke stå der helt alene på matta di og tro at du skal klare alt selv, og hvis du ikke klarer det, så det noe feil med deg. Og det viktigste jo også, som du sier, at du har den, om man ikke får gjort så mye, så har man den intensjonen, og jeg tror det veldig, veldig viktig at man har I hvert fall et øyeblikk hver dag hvor man liksom touch base, hvor man stikker fingrene I jorden og kommer helt ned til noe som veldig basic og noe som veldig viktig, om det bare at du rekker å stå på matta og synge åpningsmantra, eller gjøre en shavasana. Så har du I hvert fall gjort det, men jeg tror det veldig, veldig viktig at man I kontakt med den, hva skal vi si, den viktigste dimensjonen av seg selv, og minner seg på at den finnes. Mm. At livet ikke bare distraksjon.
Nei, nei, og det jo så interessant det du sier med at verden I dag, mer enn noen gang, jo full av distraksjoner, og jeg tenker jo ofte at desto viktigere det for meg personlig da, å ha den her praksisen, ha det her stedet, den her spacen for meg selv, for å, som du sier, teppe inn, kjenne på liksom, det som skjer på innsida, komme litt mer I kontakt med tankene mine, fordi jeg synes alt så hektisk, og jeg blir så dratt I alle kanter, på alle mulige måter, så det kommer på matta så akkurat som jeg kommer litt sånn hjem da. Så jeg tenker jo at det kanskje viktigere enn noen gang.
Det viktig å være klar over det. Vi lever I et samfunn hvor alle vil ha oppmerksomheten din hele tiden, og de har ganske sterke midler for å få tak I oppmerksomheten din. Og jeg føler jo etter å ha bodd I Nepal I så mange år, at jeg lever på en måte I verdens utkant. Mm. Ikke fordi vi ikke urbane, men fordi vi ikke opptatt av noe essens. Mens liksom noen ganger kan Kathmandu føles mer som verdens sentrum, for der det så mange, det alle graviterer mot på en måte det som viktig, noe som veldig eksistensielt, som handler om liv og død, ikke sant? Og sånn sett så kan det føles som man mye, mye mer i verdens sentrum når man der, selv om mange ikke har hørt om Kathmandu i det hele tatt, og ikke kan plassere det på kartet. Så, men vi kan i alle fall gjøre vårt, og jeg tenker på bare en sånn enkel ting som å ta seg på beina, stå barbeint på matta, kjenne kontakten med bakken, med kroppen. Det setter oss i hvert fall i kontakt med noe som veldig grunnleggende. Og så kan man jo huske på at det finnes alternativer, og kanskje man kan ta seg litt fri, reise bort, gjøre en dag hvor man legger fra seg mobiltelefonen sin og fokusere på noe annet. Sånn som det miljøet jeg var fra, så var det jo vanlig at folk dro i sånn retreat. Og da mener jeg ikke en yoga-retreat hvor du får hvor du har luksus og spa og massasje og fin mat, men et rom. Slå av mobiltelefonen, nå er jeg i retreat, nå skal jeg gjøre en praksis i en måned eller to, kanskje ikke så lenge, men man velger å fokusere på en ting. Og liksom, det inspirerte meg å være i et miljø hvor folk tar sånne valg, og at det faktisk mulig, og samfunnet tilrettelagt for at man skal kunne gjøre det.
Og som lærer da, hvordan videreformidler du de her tankene?
Det å være lærer har jo endret seg veldig mye over tid. Jeg ikke ambisiøs på samme måten på elevenes vegne som jeg kanskje var før. Og jeg ser jo veldig verdien i nettopp det jeg sa, at folk får den tiden hver dag. At de kommer i kontakt med seg selv. At de får oppleve kroppen sin, uten at det skal være noe mål eller noe hensikt med det, men at det har en verdi i seg selv. Spiller det ikke noen rolle for meg hvor avansert praksis elevene har? Men selvfølgelig, det en opplevelse av mestring og en nysgjerrighet og en glede over å kunne mestre yogaen, men da mestrer de fordi de i kontakt med et eller annet i seg selv. De finner en eller annen sånn logikk eller koordinasjon eller en opplevelse av kroppen som gjør at de mestrer noe. Og det å gi folk den opplevelsen, og den opplevelsen av å bli sett og bli tatt på alvor. Her du med din kropp, du får lov å være akkurat der du er. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe deg videre, eller for å hjelpe deg inn i opplevelsen av pusten og av flyten. Det å tilby det rommet hvor man kan komme akkurat som man vil, og gjøre sin praksis i sitt tempo, det det jeg ønsker å bidra med som lærer.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, så du ikke sånn hardcore som kommer inn og forventer liksom full disiplin fra?
Neida. Jeg tror man, jo det har jo vært en tradisjon for det. Og jeg tror at yogamiljøet etter MeToo, for eksempel, så tror jeg at yogamiljøet i endring, at det er ikke så ok å være den autoritære læreren som alltid vet best. Det en mer elevsentrert tilnærming til yoga i våre dager, i hvert fall det opplever jeg. Og så kommer det jo litt an på hvem eleven er. Er det en ung og sprek person som full av energi og som ønsker å gjøre alle C-momentene I yoga, så skal ikke jeg hindre dem I det. Da skal jeg hjelpe dem med min erfaring. Men det noen som, liksom, om folk har jo også sitt liv, og de skal kanskje på jobb etterpå, man må jo ta hensyn til hvor folk Og igjen så det forskjell på om det yoga som en del av dagligliv og de skal på jobben etterpå, eller om folk I en retreat og tåler å kjøres litt mer. For det jo godt å gå over de grensene man trodde man har også. Mm. Alle har jo, det jo en del av yogaen, at alle tror de har visse fysiske grenser, og det meg, og det det jeg kan gjøre, og man har sin identitet på den måten. Og som lærer gir det jo meg også et kick å ta folk ut av det, ikke sant? Å ta dem ut av sine egne begrensninger og si, nei, du kan faktisk gjøre sånn. Det kan kroppen din skjønner hvordan den skal gjøre det. Så kommer an på tid og sted.
Mm. Ja, for jeg opplever jo at det var mye strengere før når jeg begynte med Ashtanga for i 2003-ish da. Mm. Så opplevde jeg jo at det var ganske sånn strengt. Mm. Og jeg ble også litt tiltrukket av det. Jeg liker å ha veldig sånn rammer forholde meg til, og liksom den her forutsigbarheten. Det, og derfor jeg har valgt Ashtanga også, fordi at det jo en veldig forutsigbar yogaform på en måte, fordi du gjør det samme hver dag, og så utvikler du det selvfølgelig innenfor serien, men det liksom, jeg trengte ikke å være kreativ hver gang jeg gikk på matta da, så det var jo noe av det jeg likte, men for mange så oppleves det jo veldig sånn rigid og strengt.
Det en fin linje, synes jeg, hvor man fokuserer veldig mye på den ene siden, på hva som rett og galt. Mm. Og vi som I Ashtanga, har vært I Ashtanga-miljø en stund, vi husker jo det at man blir holdt igjen I posisjoner, ikke sant? Mm. Hvis du ikke får til en posisjon, så får du ikke lov å gå videre, og det blir en sånn maktfaktor for læreren da. Mm. Det læreren som bestemmer liksom når du klar til å gå videre uten å ta hensyn til fysiske forutsetninger, ikke sant? Mm. Så det jo en fin balanse det der med disiplin. På den ene siden så det, som du sier, noe veldig trygt og forutsigbart, og noe fint I å dedikere seg til, ok, jeg skal lære en ting. Jeg skal ikke ta den raske veien utenom, eller liksom å gå utenom hindringene. Jeg skal konfrontere de fysiske og mentale hindringene jeg har. Men det jo en fin linje hvor det, når det blir liksom en sånn, makting da, hvor lenge skal man holde folk igjen? Så jeg opplever at det har blitt mer forståelse for det i våre dager, at man ser mer liksom, ok, men kanskje det en, kanskje man har litt sånn slingringsmånd der, og folk har jo forskjellige fysiske forutsetninger, og kanskje det terapeutisk bra om man lar en elev få komme videre og gjøre noen andre typer øvelser enn bare de som foreskrevet ifølge den strenge Ashtanga-serien. Og når det skal være sagt, så hvis vi går tilbake I historien, så endret jo, altså det har vært eksperimentert mye innenfor Ashtanga-formen også. Nå har jeg vært heldig å praktisere med de tidlige elevene til Patabi Joyce, som utviklet Ashtanga-formen, og ifølge dem så eksperimenterte jo Patabi Joyce også mye og ga ulike elever ulike oppgaver, ikke sant, og ulike tilnærminger til praksisen. Så det jo noe med at det har... Sånn som jeg ser det, så over tid så har også formen blitt veldig rigid, som sikkert har å gjøre med at det, på en side så har formen blitt mer rigid, som har å gjøre med at det så mange elever, så man har ikke tid til den personlige tilnærmingen lenger. På den andre side så har også undervisningen blitt litt mer tilpasset den enkelt elev.
Mm. Ja, fordi det jo interessant at det har liksom forandret seg så mye, og det, som du sier, det kan jo være mange grunner til det. Det er jo en ganske krevende oppgave for en lærer å skulle gi individuell tilpassning til praksisen nå. Da skal du jo bruke ganske mye tid med hver enkelt elev, og så kan du si det jo veldig mange rundt omkring som praktiserer hjemme da, som ikke har den læreren, ikke sant? Hvordan skal de tilnærme seg praksisen og...
Det er jo en, det er jo en balanse med å gi folk oppmerksomhet i perioder, og så må man la dem få holde på for seg selv, for det er jo en self-practice, tross alt. Og jeg tenker at de som praktiserer hjemme bør jo også av og til sjekke inn med en lærer, og så er det jo kjempefint at man er for seg selv og utvikler praksisen videre. Og selv så har jeg jo for det meste praktisert på egen hånd, for jeg har bodd i India, eller ut på landet i India, hvor det ikke var noe lærer, og i Nepal og sånne ting. Så det er en fin balanse der, og man kan jo også kjenne på at den disiplinen kan godt bli en sånn ny liksom sånn belief da, at bare jeg gjør akkurat sånn som det er foreskrevet, så ligger liksom frelsen der. Mens jeg tenker jo mer at hvis det er noe frelse å snakke om, så ligger jo den i det du gjør det til selv, med at du dedikerer deg til din praksis og gjør den så godt du kan. Det er jo ikke noe sånn som jeg ser det, så er det ikke noe sånn magisk med formen i seg selv, og den har jo også blitt endret over tid. Men det er jo noe magisk i det å gå inn i kroppen og gå inn i seg selv og være i pusten og sjekke inn med seg selv hver eneste dag. Det ligger det jo noe i over tid.
Disiplin og dedikasjon da, som vi har snakket en del om, det var egentlig noe nytt som dukket opp for meg her for ikke så lenge siden, som heter The Four D's of Ashtanga. Så tenkte jeg sånn, det har jeg ikke hørt så mye om. Og så når jeg begynte å lese litt om det, så er jo da disiplin og dedikasjon sammen med hengivenhet og besluttsomhet, altså devotion og determination. Og så kjente jeg jo at ja, det beskriver jo egentlig veldig godt på en måte den tradisjonen som vi holder på med da, at det er liksom at det er viktige faktorer på en måte å tilnærme seg når du skal holde på med det her. Kjenner du til 4Ds?
Nei, altså jeg måtte jo google det, ja. Og så så jeg at det var noe som Charat, den som hovedguruen i vår tid da, snakker om, og det her er jo litt sånn typisk, tenker jeg, for østlige tradisjoner, og at de lager sånne lister, ja. Men så er det er jo en grunn til at man har disse listene, og da må vi jo begynne i god østlig tradisjon da, definere begrepene våre, hva i all verden mener vi med dette her, sånn at det ikke bare blir sånn at ja, vi tenker at vi skjønner hva det betyr, og så tolker vi det ut fra våre egne forutsetninger og vår egen hverdag liksom. Men hva menes med dette her? Hva er det man er dedikert til? Er man liksom dedikert til en høyere makt, eller hva menes med det? Det skulle jeg jo gjerne vite da, ja. Hva som ligger bak disse her begrepene. Eller så kan man kan jo finne sånne lister og pekepinner i da går jeg liksom like gjerne tilbake til Yoga Sutras og ser hva som finnes der i form av liksom distractions og hindringer, og bruker det som en slags kart over sinnet og praksisen.
Ja. Men hengivenhet da, for det ble litt sånn den her devotion, altså å være hengiven. Og det kan jo kanskje i hvert fall litt sånn første tanke hos meg være litt sånn at du hengir det til noe som er liksom større, eller hengir det til og er det liksom viktig, liksom, har det noe med religion å gjøre, for at yoga har jo i utgangspunktet ikke noe med religion, det har jo mer med en filosofi å gjøre, men hva vil det da si å hengi seg til en tradisjon?
Ja, si det. Ja. Det må man jo nesten definere selv. Men jeg vil vel tenke Alltså jag är så upptatt av det värdien av och ha en det vi kallar en somatisk upplevelse då. Och det har jag med mig från dansen. Som egentligen min bakgrund var väldigt den var väldigt experimentell. Det var inte något sån estetiskt, det var inte det som var viktigt liksom, hur högt man kunde lyfta benen och hoppa och sån. Men det var liksom det potentialet som låg i att ha tillgång och tillgänglighet till ens egen kropp så att den följer din intention. Och det är väldigt mycket det som sker i yoga när vi snackar om liksom och bli teknisk flink och behärska ting och sån. Så kom jo det på en måte gjennom repetition, men ikke kanskje som man ville gjøre det igjen hvis man drev med turen eller noe sånt nå, men at man får mer tilgjengelighet til ens egen kropp, man skjønner den mer, ikke sant? Og kanskje der ligger verdien, at det ikke er noe mål, det er en verdi i seg selv, og jeg tenker at det er så viktig med yoga, for det er så veldig få områder i samfunnet hvor vi gjør det. Vi går kanskje og trener hvis vi skal få bedre kondis, eller vi skal få større rumpe, eller mindre rumpe, eller et eller annet, det er alltid et mål med det vi gjør med kroppen. Og selvfølgelig i yoga så er det en fare for at vi setter oss sånne mål også, spesielt med at i det yoga har blitt så veldig visuell kultur nå, og du skal gjøre fantastiske ting på Instagram hele tiden. Da jeg begynte med yoga så fantes jo ikke sosiale medier, og jeg hadde ikke heller sett meg selv gjøre yoga. Det var ikke noe viktig for meg, det var tvert imot friheten i yoga som det var med å drive med samtidsdans, det var at det var ikke speil. Det var en opplevelse. Det handlet om å gå inn og kjenne seg selv. Og jeg tror jo det er en dimensjon som vi mangler i vårt samfunn og i vår kultur, og som er en viktig faktor i at yoga har blitt så populært. På en måte en formålsløs opplevelse av egen kropp og pust og sinn, ikke sant? Det tror jeg viktig. Nå husker jeg ikke hva det var jeg skulle svare på.
Nei, det var det ikke. Men du har jo så fine svar uansett, så jeg tenker, men det var den der med den her hengivenheten, ikke sant? Den der, ja, og hva, ja.
Å gi seg hen til det er kanskje nok. At man gir seg hen til opplevelsen selv uten noe forventning om noe annet mål. Og nå hørtes jeg veldig Bhagavad Gita ut. men jeg tenker i hvert fall at det kan være en hengivenhet, og i det tror jeg det er noe godt, noe grunnleggende menneskelig. For det i det vi gir oss hen til pusten og til vår egen kropp, så løser vi litt på de der strenge rammene vi har for identitet, for hvem vi er, for det yttre bildet, for våre roller. De forsvinner liksom i det øyeblikket, og det tror jeg vi har veldig, veldig godt av.
Men når vi snakker om disiplin og den her dedikasjonen og det her da, og jeg var inne på det her med at det kan fort bli, eller mange kan oppleve at det blir rigid og strengt. Og jeg har jo opplevd selv at en del av de valgene jeg har tatt rundt å ha den her yogapraksisen, og det kan være det at jeg har valgt å ikke drikke alkohol i perioder fordi jeg skal stå opp tidlig og praktisere, eller at jeg reiser bort en måned i India for å fordype meg i praksisen, så får jeg ofte litt sånn, ja, men er ikke det veldig egoistisk? Og kan liksom den her livsstilen bli egoistisk?
Ja, det tror jeg den kan bli. Man må jo skjønne at liksom, dette er godt for meg, men det er ikke nødvendigvis godt for alle andre. Så man må jo passe seg for å bli en sånn besserwisser som forteller andre at du burde gjøre det og du burde gjøre det. Om det er bra for deg, så er det ditt valg. Men samtidig så tror jeg man må være ganske streng på det, at ok, andre får ha sin mening om de synes det egoistisk at jeg reiser bort en måned, men jeg vet faktisk med meg selv mm. at jeg blir så mye bedre I stand til å bidra etter at jeg har gjort det. Og I hvert fall fra den ja, fra det miljøet jeg har vært I det siste, så det jo helt vanlig å gjøre sånne retreater. Det like nødvendig som å spise og sove. Mm. Du må jo nære den dimensjonen av deg selv også. Mm. Det som det aller viktigste, hvis det liksom kilden til din kraft og din medmenneskelighet og din visdom, så må du jo for all del bare gjøre det.
Mm. Men kan man liksom dra det for langt?
Ja, det kan man sikkert, og det har jo jeg gjort I perioder. Mm. Da jeg begynte, så var det ikke så mange. Jeg hadde jo ikke støtte I noen miljø. Jeg følte meg veldig alene med Ashtanga yoga. Det var ikke mange som praktiserte I Norge. Jeg holdt meg liksom til det halmstrå som var å tvinge meg selv til å praktisere full første sted, det var det jeg kunne da, hver eneste dag, ikke sant, og ikke tok hensyn til om det var vondt, eller om jeg var sliten, jeg tvang meg selv veldig mye igjennom, for jeg tenkte liksom, hvis jeg ikke praktiserer, så den første spiker I likkisten, mm. så jeg var veldig, veldig streng med meg selv, og det kan jo fort bli for mye, og du kan si at, nå har jeg snakket mye om opplevelse av egen kropp, at vi kan kjenne så mye og kjenne oss selv gjennom yoga, men det kan jo også bli en måte å bypasse vonde følelser, ikke sant? At du, og sånn brukte jeg det helt sikkert I perioder hvor jeg hadde det vondt med meg selv, hadde veldig liten selvtillit og kjente på det at jeg kan jo ikke det, og jeg kan jo ikke det, så blir jo yogaen også den harde disiplinen, blir jo en måte å ja, bare føle seg bedre på uten kanskje å håndtere de problemene som der eller gjøre noe med årsaken til problemene da. Mm. Så det kan jo godt gå I den retningen også, at det blir en sånn ny det blir en sånn ny addiction da. Mm. Og da kan vi snakke om da laget jeg mine 4 A'er yeah. som man skal se opp for ambition, attachment, addiction og abuse.
Ja. Yeah. Forklar litt hva du mener med det.
Jo, jeg mener med det at man kan jo godt si at man kan skjule seg bak det at jeg så disiplinert, jeg så dedikert, men kanskje jeg I virkeligheten veldig kanskje jeg bare blitt helt avhengig av praksisen, ikke sant? Og kanskje jeg gjør det også på tross av at jeg har vondt, for eksempel, ikke sant? At jeg faktisk litt sånn at jeg misbruker min egen kropp, og da ser du liksom man får skader om man bare fortsetter, og det har jeg gjort selv. Mm. Har liksom ikke sett de signalene eller tatt I til etterretning de signalene som kommer fra kroppen. Nå det for mye, nå jeg sliten her, nå det betennelse her, nå skal jeg ikke gå videre. For det du, og jeg fortsetter å praktisere, jeg har ikke hatt noe annet middel, ikke sant?
Nei.
Det har vært det som bare jeg får vært på matta, så blir det bedre. Mm. Men så blir det jo ikke det.
Nei, det det du har erfart.
Ja, det har jeg erfart. Da kommer skadene. Så man må ha litt mer verktøy I kassa si enn bare en disiplin.
Ja, men hvordan har du da håndtert det å møte en skade, for eksempel?
Ja, først bli veldig deprimert og føle meg veldig mislykka, men så må man jo bare finne andre typer praksiser man kan gjøre da. Mm. Det jo en grense for alt. Så jeg ser jo faren for det. For vi blir eldre, kroppen blir eldre, og på et eller annet tidspunkt så mister vi jo praksisen vår. Mm. Så det gjelder jo å ha noe annet enn bare den fysiske praksisen. Nå det ikke mange årene siden jeg sa, jeg skal gjøre yoga til jeg liksom eldgammel til jeg 85, men så ser jeg jo at det ikke går. Mm. Ikke sant?
På hvilken måte da?
Nei, skader, betennelse I skuldrene, betennelse I hoften, lysten, altså ting gjør vondt, og da blir det ikke noe, da får du ikke samme utbytte av praksisen som du hadde før. Mm. Men det betyr jo ikke at det ikke finnes andre veier. Du har jo, jeg tror ikke vi ment til å gjøre den harde praksisen hele livet. Hvorfor skal vi sitte med bena bak nakken og stå på hendene og gjøre alle mulige sånne, ja, bortsett fra at det gøy da.
Ja, ja.
Det det jo. Men jeg tenker jo at poenget med å gjøre alle disse fysiske praksisene, og jeg tror de veldig nødvendige, det jo å få en type tilgang til kroppen. Så vi begynner å kjenne på det man kaller sånn pranamaya kosha, ikke sant? Den subtile kroppen, som veldig viktig når du skal inn i litt andre typer praksiser, meditasjon, tantriske praksiser, hvor du liksom, hvor du bruker mer visualisering, og du på en måte rekonstruerer kroppen din igjen da, i en annen form. Og det jo sånne ting jeg synes veldig spennende å drive med nå, hvor du på en måte høster frukten av et langt liv i bevegelse og fysisk aktivitet, så har du jo en helt annen tilgang på kroppen din, og du kan gå mye dypere. Jeg tror de fysiske praksisene, de veldig tilfredsstillende, de veldig gøy når du ung og sprek, men det ikke noe å tviholde på i hele livet. Resultatet av dem på en måte med deg, uansett om det du gjør å gjøre to soløvelser og sitte og meditere. Du har den tilgangen, du vet at kroppen der, og det veldig spennende det du kan fortsette med videre. Det liksom, det der jeg på vei nå,
ja.
Kjenner jeg.
Åh, da må jeg kanskje endre det her bildet jeg har oppe i hodet, for jeg har jo, jeg tror jeg nevnte i en tidligere episode at jeg har et bilde av en asiatisk dame som står i, og jeg kan ikke navnet på den stillingen, men det jo da ene foten bak hodet stående, oppreist, og så har hun en sånn lang, grå flette. Og det har liksom vært sånn, dit skal jeg, har jo aldri kommet til den stillingen, så det jo egentlig helt irrelevant, men det nok mer et sånn symbol på at liksom, som akkurat som du sier, at jeg skal holde på med den her praksisen til jeg blir 90 år, fordi jeg liksom synes det så fantastisk. Og så har jeg jo, som du, også kjent at kroppen forandrer seg, livet forandrer seg, og at jeg har liksom ikke samme tilgang til det fysiske lenger som jeg hadde. Og jeg synes det litt vanskelig å akseptere det akkurat nå, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det vanskelig, og for meg så har det vært flere runder med å finne alternative praksiser som man kan gjøre, som ikke gjør så vondt. Men altså, kroppen gjør det den gjør, man mister muskelstyrke når man blir eldre, det noe en ting. Så ja, et alternativ, eller en ting man kanskje bør vurdere bare for sånn rent fysisk da, det å gjøre mer styrketrening, gjøre andre ting, ikke sant? Og det jo også et, men det kommer til syvende og sist an på også hvordan man gjør yoga. Jeg tror jeg har drevet mye abuse i yngre år,
ja.
Og drevet for hardt, og ikke tatt så hensyn til de signalene som kroppen sendte. Det noe en ting, men uansett så blir kroppen eldre. Og jeg tror kanskje den asiatiske damen, sånn som jeg ville se henne, så sitter hun kanskje i lotusstilling med veldig rett rygg.
Ja.
Hun visualiserer kanskje seg selv som Vajrayogini, rød og flammende, og har den indre opplevelsen, ikke sant? Hun har kanskje full kontroll over sin kundalini og sin subtile kropp, og hun har det helt fint.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Spørs om jeg skal putte det bildet inn i inn i albumet i stedet, ja. For det var jo litt det jeg hadde lyst til å på en måte gå mot, da. Det jo hvordan den her praksisen har endret seg, og jeg synes det så interessant å høre at du sier det, for det sånn, hadde du for 15 år siden ville råda liksom, ja, du må begynne å trene styrketrening. Mm. Tenkte du på det? Det her har vært en sånn litt sånn diskusjon, for jeg har jo har følt at jeg kanskje har kunnet trengt et supplement til yogapraksisen. Og så har jeg jo spurt mange av mine lærere, liksom, burde jeg begynne å trene i styrke? Så, nei. Og Charlotte er jo veldig sånn som sier at liksom, all annen aktivitet kan være med på liksom, gjør til at praksisen blir vanskeligere, ikke sant? For du blir støl hvis du løper, eller hvis du gjør annen. Så jeg har jo slitt litt mellom, og hver gang jeg har gått en lang skitur, så er jeg sånn, åh, er det her egentlig bra for praksisen min? Og så gjør det meg jo fantastisk godt, da, på andre plan. Men da har jeg liksom, da har lugget og luska en sånn stemme på at liksom, ja, men du skal jo egentlig ikke gjøre andre aktiviteter. Og nå er det ikke så lenge siden i januar, så begynte jeg å trene styrke med en fysioterapeut, fordi jeg har hatt ulike, plutselig fikk jeg vondt i kneet, jeg har hatt liksom en skulder, nakke som plager meg, så har jeg jo egentlig bare innsett selv, da, hvertfall for min kropp, at jeg tror at styrketrening er bra for meg. Mm. Og så la jeg ut på Instagram, og det var helt enorm med positiv respons på at styrketrening og yoga er fantastisk sammen. Og da tenker jeg jo at jeg skulle ønske at noen hadde kanskje anbefalt meg det. Altså, burde jeg jo ha tenkt selv, altså, det ikke det jeg sier, men ja.
Jeg ser jo mer og mer av det, og hvis vi først snakker om hva som finnes på sosiale medier, hvor de store lærerne er, at flere og flere av dem gjør supplerende praksiser, når de blir eldre, ikke sant? Og det jo visse svakheter, altså kvinner, vi har mindre muskelstyrke, og det veldig mye som kreves av våre skuldre og armer, ikke sant? Mm. Som man ikke nødvendigvis utvikler gjennom Ashtanga, hvis du ikke har en veldig, veldig bevisst holdning til din praksis. Og man kan gjøre sånne ting litt feil i mange, mange år, og det går under radaren. Mm. For det læreren ikke vet nok, ikke sant? Det hender jo også. Og man da liksom, det ser jeg stadig liksom. Folk gjør ting som ikke er bra over lang tid, og det går helt under radaren på lærerne. Og jeg tenker at det er bra, og når man, ja, når man kjenner de signalene og før også, og gjerne når man blir eldre, og supplerer litt med styrketrening, så man ikke er i fare for å overbelaste kroppen. Den blir jo også svakere når man blir eldre. Og man blir fortere støl og så videre, det merker du sikkert. Ja. Før så kunne man gjøre nesten hva som helst. Jeg kunne få hva som helst av justeringer. Du kunne kjøre over meg med en traktor. Nå er det en lærer som sa en gang. Men det går absolutt ikke nå.
Nei. Nei, og jeg har jo tenkt at det må være noe gærent med kroppen min, og kanskje spise feil, eller du vet sånn. Og jeg er jo så glad for at jeg kan ha den samtalen her, og skjønne at det kanskje bare er normalt. At det er, og så skal vi jo ikke putte under en stol at vi damer, altså en ting er at vi er hormonelt. Jeg har jo fått 3 barn, så alt det hormonelle som skjer under graviditet og barsel, men også overgangsalderen, altså hvordan den er med på å endre kroppen, og det skal vi også ha veldig respekt for da. Har du noen opplevelser rundt det som du kan dele?
Nei, jeg har ikke noe, jeg må beklage og meddele at det har jeg ikke noe, akkurat overgangsalder har jeg ikke noe, det har jeg ikke noe særlig opplevelser med.
Nei.
Det gikk ganske sånn smooth for min del. Men jeg ser jo det, men jeg kan jo alltid lure selvfølgelig om visse plager har fått hard med det å gjøre, at det liksom når det blir en senebetennelse i skuldrene som ikke går bort, eller vondter i kroppen, det er jo mange som opplever det. Og det kan jo ha med overgangsalder å gjøre, Men bortsett fra det så har jeg ikke noe sånn, men det vet jeg ikke
Nei.
For min egen del. Men man kan jo lure på det, man bør jo være oppmerksom på det med elever også.
Mm.
At det kan være en så enkel forklaring når noen har liksom vondt et eller annet sted, og de går til så mye leger og fysioterapeuter og behandlinger, og så blir det ikke bedre.
Mm.
Så har det kanskje med det å gjøre, og da kanskje la folk få gjøre noe alternativt en stund i hvert fall, og så mm. se om det hjelper på situasjonen.
Mm.
Man må jo ta hensyn til situasjonen og, som elevene er i.
Mm. Men du, hva, hvis du skal liksom gi lytteren liksom et godt råd, at om det er livsråd eller ditt beste tips, jeg pleier alltid å avslutte med det. Mm.
Ja, det tenkte jeg jo litt, det har jeg tenkt litt på. Mitt beste tips, sånn for livet, så tenker jeg jo at det er å følge hjertet, og mm. gjøre det du virkelig kjenner at du skal gjøre, så sånn at du kjenner det. Jeg tror jo at man... selv om man ikke kanskje velger noe, hvis det gjelder sånn yrkesvalg og livsvalg, at man kanskje ikke velger noe som virker så veldig strategisk, så tror jeg alltid at man blir best på det man brenner for.
Mm.
Og at man da går liksom virkelig dypt inn i noe, det tror jeg har en verdi, enten det er det man ender med å jobbe med og holde på med, men jeg tror det gir i hvert fall en sånn dyp kunnskap som man kan ha med seg i livet etterpå, uansett hva man driver med. Det tror jeg virkelig.
Så bra. Ja. Følg hjertet og gjør noe du brenner for. Det synes jeg veldig gode tips å ta med seg. Tusen hjertelig takk for at du ville komme og dele. Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å invitere deg igjen. For du har så utrolig mye kunnskap og erfaring og klokskap som folk må få høre. Så tusen hjertelig takk, Ellen.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Vibeke.